Ennen havaittiin lantajia, että mä saavara olla, kun lähtisi vuotta. Siemassa, sneuvallus, niin se varmuus siinä. Siellä on pihtoora, ok, vuoretta. Vuoretta.
Joo.
Siinä tuntuu. Kun hän tehdään stonsarvarikin, että innostaisi niitä tehtyä näin. Korki huusin ja yli. Hän on varmaan huurahtaa vähän. En saattanut vaan kamalla huovi. Hauir. Että jäbän kyllä arvo oli jo edettänyt vaan ei vielä. Kamalla huovi, kun me aina heini varmaan.
Niin hevur þú einhverju hittin hverja sagnir af því að þarna hefur verið hofið á hóð?
Sagnir? Vissa? Vissa bara. Það sko ekki neitt. Neitt vissa hún var þarna bara. Hófið var þarna.
Hefur einhverja frekari sagnir þetta hóð?
Nei. Það heldur ekki marga góði.
Nei.
Ég þó að því er langt enn nú, því er svona langt umliði. Og að þetta hóf hefur náttúrulega verið, en hver hefur verið hófórsmaður, þannig er náttúrulega ekki gott að vita.
En heyrðu nokkuð sagnir þarna fossinn framfrá?
Fossinn, það er alveg upp að fossinu, í áni.
Hefur nokkuð heitt nokkuð sögnum þetta foss?
Ekki neitt, er satt.
Veist nokkuð hvað hann hefur heitt?
Já, ég hef nú heitt að henn er búin að gleyma því bara.
En hvers vegna vildi Jóhann byggja þarna?
Ég veit ekki, skal ég segja þér, ég er nú eiginlega helst á því. Það var maður sem var það sem hann beit í sig var og var nokkurn veginn ófrávíkjanlegt. Það snú horfið hattur. Það er hans marg bæðan að hérna ég ekkert við þetta. En það veit ekki nokkurlega. Það er nú það. Ætlum
það
að
vilja nýta
heita vatnið
eitthvað
meira? Ha? Ætlum það að
vilja
nýta heita vatnið? Auðvitað. Bæði heita vatnið og svo náttúrulega að vika það nátt. Já.
En eru fleiri svona álaga blettir annars staðar, eru nokkrir í þessu landi?
Þessu landi ekki það ég veit til. Og ég ekki veit í það, eða veit ég ekki um það eða minnst á hósti. Ekki svo ég hef heilt skýtt.